کاکە مەختار جارێکتر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. لەو ڕۆژەوە پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و ئیران گرژی و ئاڵۆزی تێکەوتووە و پێداگریەکانی ئیران، ئەمریکا بەدوای جۆرەها ڕێگا بووە بۆ فشار دروستکردنە سەر ئیران کە یەکێک لەوانە سزاوگەمارووەکانە. مەبەستی ئەمریکا لەم سزاوگەماروانە چییە؟ ئایا ملکەتی ئیرانە بۆ گۆڕینی ڕێبازەکانی و یا خود ئەوەی زۆری هاوڵاتیانی ئیرانی بە هیوان؟
سلاو ڕزمەت لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. ئەو ستیوە ئەمریکا بەسەرمی دەیڵێت ئەوەیە کە دەیەوێت ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتە کشتیەکانی ئێران پێک بێنێت، بەڵام بەکردەوە دەبینین ئێران بەرەو لاوازی و شکستە ئەڕوات. بۆ نمونە، ئەمریکا چای 12 خاڵی داناوەکە بۆ شەتانە تەحریمەکان لابات و لەگەڵ ئێران پەیوەندیەکان باش دەبێتەوە. ئەگەر ئێران و شەتانە جێبەجێکان ڕاستەوخۆ ڕێگە بۆ ناوچوونی کۆماری ئیسلامیە، بەڵام سیاسەتی فەرمی ئەمریکاوش دەوا ڕای دەگەینێت ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی دەرەوەی ئێران و بەتایبەت دەستکاری و مداخلە لە کاری وڵاتانی خاوەنمیانەیە.
کاکە مختار، سزاوگەماروەکان هەرچەند لەو کاتەی ترامپ هاتووەتە سەرکار تونتر بوونەتەوە، بەڵام کاری چەندین ساڵەیە. لە دەرەنجام کێ باجی ئەم گەماروانەی داوە؟ هاوڵاتیانی ئیرانی یان ڕژیم و دامەدەستگەکانی بە سوپایی پاسداران و لەشکەرەوە؟ و ئایا کاریگەریەکانی دیارە؟
هەموو کەس وەختی هەمچین مەسایلی پێش دێت تەڕوش بێکەوە سوودێ، بەڵێ خەڵکیش باجیانداوە، خەڵکیش تووشی کێشا بن، بەڵام ڕژیمیشی گردووەتەوە. بۆ نمونە، لە ئەسەریم تەحریمانەوە، خۆب ئێران تەحریمەکان شتی گەورەیە، بەخشی نەفت و گازی ئێران دەگرێتەوە بودجەی حکوومەت کەم دەبێت، بانکا و مؤسساتی بین المللی پەیوەندیان لەگەڵ ئێران قەت دەبێت، شرکەتای کەشتیوانی هەواپەیمایی وە دەیان بانگی ئێران تەحریمە. ئەمە خۆب تاثیر دەخاتە سەر ئابووری ژیانی خەڵکی ئێران، بەڵام واقعیەتێک ئەوەیە کە زۆربەی کێشەکانی ئابووری ئێران و ئەم کێشانی خەڵکی ئێران ئیستا کە هەیە بە بۆنەی تەحریمەوە نیە، بە بۆنەی سیاسەت هەڵەکانی خودی ڕژیمەوە هەیە. من تەنها یەک دوو مورد ئاماژێ پێکەم، هەر بۆ نمونای قالیباف خۆی لە ئوسولگەرایانیشە دەڵێت 4% لە بێسەلاف خەڵکی ئێران فقط 96%ەکەی تێ دەرامەدیان هەیە. ئەوەش نیە وەکو ئەمریکا بە شرکەت و ئەم شتانە خەڵکەکە ئەو پوڵەی بەدەستێ نابێت. ئەوامڵی دەوڵەت و بەدزی لە ئیسلاح تەڵەب و ئوسوگەرا ئەو پوڵەیان بەدەستێ ناوە. وەسەجاتێکی گوسەردە لە ئابووری ئێران، ئێمە ڕۆژ نییە نەبیسین کە فلان شرکەت لە خەڵک دزی کردووە، فلان کەس هەڵات بۆ فلان وڵات و ئەو 9 ملیۆن دۆلار و حتی ملیارد دۆلاری بر. بەڵێ، تەحریمەکان لەسەر ئابووری خەڵک تاثیری بووە، بەڵام وەستی خراپی ئابووری خەڵک لە ئەسڵا سیاسەتە هەڵەکان و فەسادی تمی ئابووری ئێرانە. بەڵام دێتە سەر ئەوەیش ئایا لەسەر حکوومەت تاثیری داناوە؟ بەڵێ، حکوومەتی ئێران ئیسا لە شەڕێکی ناڕاستۆ خۆیە لەناو خاوەنمیانە، چل لە یەمان، چل لە سوریە، دەبینین بە ملیارد دۆلار یارمەتی سوریادا ساڵانە زیاتر لە 800 ملیۆن دۆلار و جاری واها 1 ملیارد دۆلار یارمەتی حزب الله لوبنانەدا. بۆیە ئەم تەحریمانە بەڵێ تاثیر خاتە سەر ڕژیم، و هەروەها ئێران لە شەڕێکی ساردا لەگەڵ وڵاتانی خەلیج. ئەوان ڕۆژ بە ڕۆژ وجێ سەربازیانە بەنە سەرەوە، ئێران بە خۆی تەحریمەکانەوە ناتوانێت ئەو ڕقابەتەگا، بۆی تەحریمەکان فشارێکی زۆری خسۆتە سەر کۆماری ئیسلامی.
بەڵام کاکە مختار، لە بڕوایەدا نیەن ئیران سەر ڕای ئەم گەماروانە نەکەر خۆی ژیاندووە، بەڵکو چەندی تاقیکردنەوەی موشکی ئەنجام داوە و هەوڵی دروستکردنی چەکی خۆماڵیشی داوە. دیارە لە شوێنێکەوە درزی هەیە.
بەڵێ، بەڵام تەحریمەکان ئەم تاثیرانە بە سوورەتی تەساقەتی ڕۆژ بە ڕۆژ فشارەکە زیاتر دەبێت. بۆ نمونە، ئایستە کۆماری ئیسلامی زۆرێک لە تەحلیلگەران دەڵێن تا چەند مانگی ئایندە بۆ ئەوەی کە حتا بۆ حقوقی کارمەندەکانی دەوڵەت تووشی مشکل دەبێت. ئیستا سنووکی بازنشستگی ئێران بەشکست بووە، چەندین ساڵە هەیە بەشکست بووە، بدونە پولی نۆتەکەش ناتوانێت. لە لایکی ترەوە بەڵێ تاقیکاری ئەو شتانەی هەیە، بەڵام بەهۆی تەحریمەکانەوە ئێران ناتوانێت لەو شەڕە ساردە ڕقابەتە لە خاوەنمیانەدا بودجە بۆ ئەرتش سپاه تامین کا کە بتوانێت لەگەڵ عەرەبستان و حەتا لەگەڵ تورکیش ڕقابەت کە، هەرچەند ئیسا لەگەڵ تورکیا تۆزێ منافعەیەکی مشترکیان پەیا کردووە، بەڵام لە ئەسڵدا زیدیەتێکیان هەیە. ئەم کێشانە فشارێکی زیاترە خاتە سەر ئێران و ناتوانێت، مەگەر ئەوەی کۆماری ئیسلامی تەنها ڕێحەلی نەجاتیشی ئەوە بێت مەگەر ئیسلاحاتێکی گوسەری ئابووری لەناو خۆیان بکات.
کاکە مختار، بەس ئەم فشار و ئەم گەماروانە بە مەبەستی لاوازی ئابووری ئیران و ملکەتی بۆ داخوازەکانی ئەمریکا یان به یک جاری لنابردنی آبوری ولاته.
لعصلا اگر ایران کوتاه نیت آبوری ایران تیکش کی. من بون مندلم کره بکور هرچند سالها هولی دبو حالت سر بخوی پیاب که بلام بخوی تحریم کن و حتی اقل بواری کشتوکال و تأمینی غذای خلقه که توشی کشه بوا. ایران بشدد لحتی بواده بواری صنعته بواری کشتوکال و بسته به جهانه. ببونی ام تحریمانه و کراوه و هلی دیتی که اصلا خلق با جیانی روزمره کشیان توشی کشه از باید که کمال اسلامی کوتان نید ایران وضعی زور زور حتی لکوریه با کوریش خراب تر دبید اویش تنها ریحل ایران و او شسانی امریکا قبول کردو دیان با زلهیزی امریکا لمنطقه خاورمیانه بینی اگر او کارش بکرد جمهوری اسلامی ایران لماهیتی خواهی توشی کشه بید چون لاصل جمهوری اسلامی ایران اصلی کارکه و یا صدور یا ایدئولوژی خواهی اگر دست دفتان حال کشه لنو خواهی خوشی در روخه
که که مختلف چند خود اماجد پیه کرد آیا کشه آبورکان ایران بس زوگ ماروکان و گرید را با یا نوکو ولاتان جهان سیم بباشی بر روی نبردنی کارو بارکان ولاتکا
هر دوکی تحلی مکان تأثیری هم بوا بلا من چند نمونه تان لخدمت عسکم لأثر فسادی گستاته و نمونه او تواتا سده که ای قالیباف خوی اشاره تیکن اما هر چند ساله ما پیش بکوتا دارو 300 نفر لمسئولانی گوری رژیم حقوقی صدان برابری حقی مجازکه این ورگستوا او نمونه چند نمونه تا سدادی اجرایی فرمان امام خمینی من هی که ملک و املاک ای خامنه ای نکا زیاده لصد ملیار دولار سروتی او نهاده یا اصلا قدسی رزوی من هی که اویش چون صد ملیار دولار دولار سروتی او هی که مالیاتیش نده به حکومت قرارگای خاتم الانبیه سپای پاسداران من هی که دز لحچی کار آنه لعبوری ایران ده مالیات نده جنسی قاچاخ دهینن همو کارانه دکن اصلی کشی عبور ایران سر فسادکه یا سر اویکا به هوی نهات های جورا جورا و تلعات لایک سپای پاسداران لایک اصولگران لایک رفون خوازتان لایک دست یعنی لفساد گستده عبوری های زوربه کشی خلقی سر ایران ببونه فسادی عبوری های بلام خوب ام تحریمانه شاکوات سر کارکا وگر ایران دست لسیاستکانی هل نگری و آلوگوری که گوره نکد بتوابی عبوری ایران روخی و خلق با نانی روزانه شنکل برسان امرد توشی کشه دمه
که که مختاری مزانین عبوری نوچه کردیکان همیشه لباردوخه که باشدان نبوا به هوی اوی هی جور کارخانه پیش سازی لو نوچانانی و زور خلقه که جماره ای که زور روان کرده در قاچاقی کردن و در انجام لدستان جیانیان ام گم ماروانه شیان چه جور کاریگری هی لسر خلقی کردستان حلویسیان چیه برن بری اوه و یا خود پارتو لعین کردیکان چون در روان ام سزاوگ ماروانه
کم تحریمانه خوب تأثیر لسر جیانی روزانی خلقی کردستانی شکا بلام لأصل دا بنفع کرده چون حکومت لحواز دوی و گریدی شا حزب کردگان پشتیبانی کرد لوا من او پر هندی کس دلان نخیرم تحریمانه بزر ریجیانی خلقی کردستانه من دوار دا پرسم لچل سال گذاشته چک ارگی صنعتی لکردستان کراوا چی من بده سینا و لمناتیقی کردنشین زمانی آقای احمدی نژاد 500 میلیارد دلار نوت فروش را آیا توالی فروش صنعتی کن هلا شاری ورمی و مهاباد و تادگاد سنو کرماشان و ایلام 1 میلیارد دلار ارزشی هیا چه کاری که خلکی کردستان کرا و استیشی بو نمونه لزور لشارکان گرکتانی حومی شار اسفالتی یعنی بخواه امالی خود دولت حدودی 60% لاوان شاری مریوان بکار نمده بینین لکردکان سر مرز بو اوی نانی شوی خواهی بدز بین درون کل بریده کنو شهید دبن ایمه کد لو حمو سروت و سامان ایران چنف اکمان بو که استن لتحریمه که ایران ناراحت بین دروس توز لجیانی روزانه منی دبین بلام لأصل دا او تحریمانه بنفتی چون او حکومتی و بونی ایمه این کار بکن و بحچیش یو خری که چت نتوی کرد چت نتوی عرب چت نتوی بلوز و ترک لیران دبین دبن خویان توشی کشه دبن بس اما منجل پیدا کم و ام سیلکه هاتو چوار دانه هلکوپتری دروس حسابی این در روسانیان نبوگا یرمتی او خلکه بدره این کرد لچل سالی رابطو هیچ خیر اکمان لو همو سروت و سامانه ندیوکا ایسا برین یو سروت و سامانه تأثیر کلا سر دهاتوی او گلب کا دروس با جیانی روزمره کمان توی کشه بین بلا هیچ تأثیری کلا دهاتوی خلقی کردستان هنیه چون تحریم بتون نبید هیچ خیرک
بایه منیه پارتو لعین کردیکان آیا هودنگن برام برامه و یا خود بیرو بوچونی جوازیان هیا؟
اوشتوان ظاهر و هیا تا استیشی هیا به زورینا خریکن پشتیری لو کاره امریکا کنو پیشیم باشه ام تحریمانه چون در سوقاتی کمر اسلامی در بسیده و ایساش هرچن هنده کسایتی لناش هنده حزبکان در خویان حولستی جیاجیه هم بی بلام خب اوشته که در بی بفرمی بی تا ایستا همو به صلاح پشتگیری او سیاست امریکان و کمر اسلامی و مقصری اصلی کشه عبوری خلق زنه ایت دهتو بزنی نظریان چون در بید
راجمانوس مختار نقشبندی زرزو سفاس
سپاس بوهیم.